manuprāt, ļoti, ļoti ir mainījies uz labo pusi. Jūs tagad jūtāties daudz drošāk nekā pirmajās reizēs, kad viņš diedētoties priešus un kļūst daudz spēcīgāks, un jūs jūtāties daudz drošāk uz skatos, un no viņa sāk nākt tā enerģija, kas ir vajadzīga un nepieciešama uzstāšanas laikā. Un, manuprāt, ir liela izaugsme.
Gan vokāli, gan arī tajā skatuves tēlā tieši izturēšanās ziņā.
Jā, noteikti. Gan vokālā ziņā, gan arī kā viņš izturās, kā viņš pats jūtās skatus, jo tagad, manuprāt, ir daudz drošāk, un viņš to dziesmu jau jūt, un viņš to ir interpretējis savādāk, tā kā viņš to jūt. Tas ir ļoti labi.
Jā, vai ir redzams, kas ir tās nianses, kur vēl varētu pielikt? Varbūt ir vēl kādi nieciņi, kas viņu varētu padarīt tā dzīvāku, atšķirīgāku no citiem, pamanāmāku un patīkamāku to izpildījumu?
Man liekas, ka viss ir labi. Iespējams, ka vairāk vienkārši jāizbauda pašam. Nevis jācenšās, bet jābauda. Bet tā jau man liekas, ka viss ir kārtībā un dziedājums ir spēcīgs. Tehniskajā ziņā no gaismā vai projektījumā es daudz ko nesaprotu, tāpēc par to es tā neņemos. Neuzņemos atbildības priest.
Kas ir tas vēstījums, ko kā autorei tev ir vēlēšanās, lai jūs tam izdodas pateikt tiem skatītājiem caur to dziesmu?
Te, man liekas, galvenais, katrs vispār to dziesmu var interpretēt tā, kā viņš to saprot. Un man ir viena interpretācija, Justam ir otra. Nav vajadzības, lai Justam būtu tāda interpretācija, kāda ir man. Un man galvenais vienkārši, ka viņam ir sava emocija, sava patiesa emocija, un tas ir svarīgākais. Es to dziesmu, ar to dziesmu laikam, nu, tas ir priekš manis tāds, kā varbūt apliecinājums, nu tāds, ka es gribu pierādīt, ka es mīlu cilvēkus vai lietas, kaut kādas, ar kurām es nodarbojos, un ka tas ir tieši tas, ko es gribu darīt. Jūsu gadījumā tas varbūt ir tas, ka viņš atrodas uz skatuves, tieši tas ir tas, ko viņš vēlas darīt, un viņš vēlas sajust visu klausītāju un skatītāju sirdspulsu.
Paraugoties uz citiem. Tas tomēr ir konkurss un sacensības. Kas ir tas, ar ko jūs pārējo konkursantu vidū izskatās varbūt īpaši? Ko cilvēki varbūt runājot tur gaiteņos un zālēs pamana un tieši kā viņa to, nezinu, firmas zīmi vai?
Nu, pirmais, ko pamana, ir, protams, jūsu vokāls, jo no visiem es dzirdēju atsauksmes, ka viņš dzied ļoti labi un ļoti stabili un ļoti spēcīgi. Un, manuprāt, vizuāli atšķirās arī mūsu priekšnesums, jo mums ir tādas betona projekcijas, kuras nevienam citam es nebiju redzējis, un mums arī gaisa atšķirās. Tā kā Latvijas delegācijas komandas pastrādāja labi, manuprāt, un, manuprāt, mēs uz visu fonu atšķiramies.
Mm-hmm. Jūtaties, kā komanda tur brīvi, visi visu noliek priekšā laikā izdara, vai tomēr tur kā jau tādā lielā notikumā gadās arī kaut kādas tīrdabīgas aizķeršanās?
Nekādu aizķeršanos nav vispār, un man liekas, tas ir pat vairāk raksturīgi, jo lielāks pasākums, jo precīzāk viss notiek. Nu, vismaz tā ir ar Eirovīziju, gan ar šo, gan ar pagājušā gada, ka viss ir precīzi laikā, nekād, neviens nekavē vispār ne sekundi.
Skaidrs, ka par uzvaru priecātos jebkurš. Kas ir tās robežas, par kurām, nu, ja paskatās tajā vietu rangā, mēs varētu teikt, jā, dziesmas autore jūtas priecīgi tiešām, ka ir izdevies tik augstu tikt?
No desmitiem, kā gribētos tikt, protams.
Priecāsimies, jā, izdosies, un paldies par šo sarunu.